16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, našu centralnu informativnu emisiju počinjemo važnim vijestima.
Od nove godine veće plate radnicima u javnom sektoru u rasponu od 5-20%. Vlada Srpske utvrdila set zakona kojim se omogućava povećanje plata.
Srpska neće pristati na slanje AMP-a, ponovio Dodik nakon što je objavljeno da će se ovom dokumentu sljedeće sedmice izjašnjavati savjet ministara u tehničkom mandatu.
O formiranju vlasti u Mostaru razgovarali lideri HDZ-a i SDA, najavili novi sastanak.
Nećemo dozvoliti da se migranti smjeste u Lipu, poručuju iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji.
NATO na samrti, Europa na ivici ponora, izjavio francuski predsjednik.
Fudbaleri Partizana gosti Manchester Uniteda u četvrtom kolu Lige Europe.
Vrijeme u Srpskoj sunčano uz malo oblačno, sutra promjenjivo oblačno.
Od početka naredne godine plate radnicima u javnom sektoru bit će povećane u rasponu od 5-20%. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je Vlada danas usvojila zakonska rješenja kojima će najniže plate biti povećane za 20%, plate u srednjoj grupi za 10%, a one najviše 5%. Povećanje plate svim radnicima i u javnom i u realnom sektoru od 10% i minimalna plata od 550 maraka, dva su glavna zahtjeva koje je predsjednica sindikata Ranka Mišić iznijela premijeru. Opširnije Darko Đurić.
Radnička prava su odavno ugrožena, ocijenila je predsjednica sindikata Ranka Mišić. Ona je navela da je neophodno da se po tom pitanju nešto i uradi, prevashodno da se povećaju plate.
Tražimo da se plate povećaju najmanje 10% radnicima u Republici Srpskoj. Što bi značilo da se nekima mogu povećati i 20%, ali ispod 10% da bi bilo premalo. Također, kad govorimo o najnižoj plati, naš zahtjev je da ona iznosi 550 maraka od 1. januara, a da se u idućoj godini stvaraju uslovi da ta plata bar negdje do kraja drugog kvartala dosegne tu cifru od 600 maraka.
Vlada Srpske, kaže premijer Višković, spremna je da sagleda sve mogućnosti kako bi došlo i do povećanja plata, ali ispune i ostali zahtjevi koje traži sindikat.
Policiji, u sudstvu, obrazovanju, u visokom, kulturi i tako dalje, svi će imati povećanje plata od nove godine. Imamo 4 razreda ili 4 koeficijenta za povećanje tih plata. Danas smo na vladi usvojili ta zakonska rješenja. Znači, one najniže plate će se povećati za 20%, pa posle neka srednja grupa za 10%. Sa najvišim platama imat će 5% povećanja. Svi oni koji imaju koeficijente veće od 26,23 neće imati povećanje plate.
Govoreći o pitanju najniže plate, premijer je istakao.
Apsolutno, najniža plata će se mijenjati. To je prije svega obaveza socijalnih partnera da na neki način povedu razgovore po tom pitanju. Ja mislim da će već u idućoj sedmici resorno ministarstvo skupa sa sindikatom i sa poslodavcima da otvori to pitanje. Ukoliko se dogovore, vlada će prihvatiti taj dogovor. Ukoliko ne bude bilo dogovora, vlada će na odnosu pravilnika i zakona o vladi da donese odluku o najnižoj plati.
Da vlada mnogo izdvaja za zapošljavanje svjedoči podatak da je u ovoj godini mnogo sredstava uloženo kako bi naročito mladi ljudi dobili posao, rekao je premijer.
Mi smo ove godine negdje, ako se ja dobro sjećam, izdvojili blizu 30 milijuna maraka kroz razne oblike posticaja zapošljavanja.
Višković je istakao i da je danas na sjednici vlade osim povećanja plate bilo riječi i o parcelaciji zemljišta na izgradnji autoputa ka Bijeljini, što je, kako istakao, jedan od prioriteta vlade Srpske. Na sjednici je govoreno i o tome da se u budućnosti za sve redovne studente koji u roku polažu svoje ispite na fakultetu, studiranje bude besplatno.
I u Konfederaciji sindikata Republike Srpske pozdravljaju predloženo povećanje plata radnicima u javnoj upravi u Srpskoj. Potpredsjednik Konfederacije sindikata Božo Marić rekao je da ovaj sindikat ne odustaje od zahtjeva da se izvrši usklađivanje propisa Zakona o platama sa Zakonom o radu Srpske kako bi došlo do ujednačavanja prava svih radnika.
Naš zahtjev koji se odnosio na topli obrok i regres je ispostavljen Vlade Republike Srpske u martu mjesecu, dakle pre 6 mjeseci, i smatram da je on bio najjača poluga za povećanje koje će radnici napokon znatno osjetiti. Ono što želim da pozdravim je da je to uvećanje nominalno preko 100 maraka za svaku kategoriju radnika i da je negdje otprilike prihvatljivo u onom dijelu koji smo mi razmatrali kao sindikat uprave, da dođe do tog nominalnog povećanja, ne uzimajući u obzir procentualno povećanja. Nas interesuje koliko će radnik konkretno dobiti novca.
Slušate Dnevnik. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik podnio je danas Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine.
U saopštenju iz kabineta srpskog člana predsjedništva navodi se da se razlog za upućivanje ovog zahtjeva nalazi u činjenici da navedeni zakon nije u skladu sa članom 1 stav 6 Ustava BiH, u kojem se kaže da o simbolima Bosne i Hercegovine odlučuje parlamentarna skupština, a potvrđuje ih predsjedništvo. U saopštenju se pojašnjava da se u zahtjevu koji je danas podnio srpski član predsjedništva navodi da je parlamentarna skupština BiH 2004. godine usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, ali da on nije potvrđen od predsjedništva BiH, iza čega proizilazi da nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska neće pristati na slanje godišnjeg nacionalnog programa u Brisel, poručio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik nakon što je objavljeno da će se o ovom dokumentu sljedeće sedmice izjašnjavati Savjet ministara u tehničkom mandatu. Pomenuti program nekoliko puta skidan je sa dnevnog reda, a delegat Kluba Srba u Domu naroda BH parlamenta Dušanka Majkić pita zašto srpski ministri nisu glasali protiv dokumenta, nego su odgodili ovo pitanje. Opširnije Nenad Stupar.
Godišnji nacionalni program zakočuje formiranje vlasti na nivou BiH. Ipak Komisija za NATO integracioni proces sastavila je nacrt ovog dokumenta, a Savjet ministara o njemu će raspravljati već u utorak. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik iznio je protivljenje slanju ovog dokumenta u Brisel, ali izrazio sumnju u glasanje srpskih ministara.
Ne znam što se tu dešava, ali nije iznenađenje od strane ovih koji sebe sada pokazuju tu silnu brigu za Bosnu i Hercegovinu, Šarović i ostali, moguće se iznenađenje. Mi smo protiv akcijnog nacionalnog plana i nećemo ga podržati.
Ministar u tehničkom mandatu u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović nije se javljao na naše pozive, kao ni Igor Crnadak. Sjednicu Savjeta ministara u utorak kratko iz Beča prokomentarisao ministar Dragan Mektić.
Naš stav prema ANP-u i dalje isti da o njemu ne raspravljamo i tražimo i zahtijevati, rekao bih, izvijestovati da se ponovno skine sa dnevnog reda to pitanje.
Upravo ovakav pristup je sporan za delegata u Klubu Srba u Domu naroda BiH parlamenta Dušanku Majkić. Podsjeća da je ova tačka do sada 8 puta skidana sa dnevnog reda, ali da srpski ministri do sada nisu glasali protiv. Za Majkićevu sumnju da će dokument biti usvojen budi i činjenica da su materijali iz nadležnosti Komisije za NATO predloženi kao 44. tačka dnevnog reda.
Dolaze na naplatu dugovanja političkom Sarajevu koji je SDS i PDP drže u tehničkom mandatu već godinu dana i oni moraju platiti tu cijenu glasajući za ANC.
A od NATO puta sa druge strane ne odustaju bošnjački politički predstavnici. Lider SDA Bakir Izetbegović i danas ponavlja da je riječ o zakonskoj obavezi i da se rješenja o vojnoj neutralnosti ne mogu nametati.
SDA smatra da se radi o principima, o zaštiti konstrukta, ustavnopravnog konstrukta države, o zaštiti vladavine zakona, o tome da entitet ne može narediti nadređenom nivou, odnosno državi, onome što nije nadređenost entiteta, da li će biti vojne neutralnosti i tako dalje.
Izetbegović je pitanje ANP-a postavio kao ključno za formiranje vlasti tek nakon što je potpisao sporazum sa liderima SNSD-a Miloradom Dodikom i HDZ-a Draganom Čovićem, i to još početkom avgusta. Zbog ovakvog reagovanja zvaničnici Republike Srpske ocijenili su da je riječ samo o izgovoru SDA da se ne formira vlast, čime se ne poštuje Dayton, ali ni demokratski proces.
Formiranje vlasti bila je tema i sastanka u Mostaru lidera HDZ-a i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Ocijenjeno je da se što prije mora formirati Savjet ministara Bosne i Hercegovine, te da će se 14. novembra na zajedničkoj sjednici kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH pokušati pronaći rješenja za deblokadu svih procesa. Za sljedeću sedmicu najavljen je novi sastanak, pripremio Milan Stojić.
Ponovo je lider HDZ-a Dragan Čović bio optimista i najavio uključivanje i treće strane u pregovore oko konstituisanja vlasti na nivou BiH.
Mislim da će biti sastanci i sa trećim partnerom vrlo brzo i to smo razgovarali. Ne ide to lako, ali čini mi se ako mi nastavimo u ovoj atmosferi da možemo potpuno drugačije nego prije napraviti jedan vidan iskorak. Ja ne vidim drugog puta kad su u pitanju ove dvije stranke, kad je u pitanju politički život u Bosni i Hercegovini, do razgovora, pregovora, lagano približavanja stavova, stvaranja atmosfere i povjerenja, a ne na sitnim razlikama razdvajanja, jer to je taj ključni zaokret, ja bih rekao, koji pravimo.
Lider SDA Bakir Izetbegović vratio se na sporazum od 5. augusta koji su postigli predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a Dragan Čović i on. Izetbegović je na svoj način tumačio dijelove sporazuma koji se odnose na saradnju BiH i NATO-a, a na pitanje šta bi bio kompromis za formiranje savjeta ministara BiH, Izetbegović kaže:
evo, kompromis bi bio to Da nema članstva bez novog dogovora, ali da valja krenuti naprijed u odnosu na relevantne zakone i strategije. Onako kako smo se dogovorili 5. augusta. Što se tiče samog članstva u NATO, dakle to je vjerojatno stvar koja će sad u sljedećih 5-10 godina ići u pravom smjeru ili neće, ali evo da mi riješimo za sljedeće 3 godine.
Jedino su danas razgovarali oko podjele resora na federalnom nivou, ali tu je onako i sada čine vlast. Kada je riječ o izmjenama izbornog zakona na kojima je insistirao HDZ, formirat će se komisije koje će naredne sedmice utvrditi principe. Slična situacija je oko izbora u Mostaru gdje ove stranke imaju namjeru zajednički nastupiti. Međutim, konkretnih rješenja i dalje nema i to je ostavljeno za nastavak pregovora.
Nećemo dozvoliti da se migranti smjeste u Lipu i koristit ćemo sve legitimne načine da to spriječimo, poručeno je iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH. Raseljeni Srbi iz Lipe i okolnih srpskih sela upozoravaju da će, ukoliko bude potrebno, u znak protesta blokirati puteve. Nadležni sa BiH nivoa nemaju plan za rješavanje migrantske krize, poručio je još jednom srpski član predsjedništva BiH, informiše Boris Andžić.
Raseljeni Srbi iz Lipe tvrde da već godinama žele da se vrate na vjekovna ognjišta. Svih ovih godina, kažu, nadležnim kantonalnim i federalnim vlastima slali su zahtjeve za pomoć kako bi obnovili porušene domove i obezbijedili elementarne uslove za život u ovom mjestu. Boško Romić iz Lipe.
Ja, evo, lično želim da obnovim svoje imanje. Imamo 3 kuće tamo koje su bile prije rata, živjeli su moji roditelji, ali su uslovi konkursa takvi da u samom startu kada apliciramo, oni nas odbiju. Koji je razlog? Traže od nas da nemamo pod broj 1 imovine u Republici Srpskoj i drugi je faktor koji je najgori, to da smo tamo živjeli 91. potvrdu.
Sačinjen je i spisak od 250 ljudi koji su spremni da se vrate u Lipu i okolna srpska sela. Međutim, njihov povratak, kako ističu, godinama se opstruiše. Zbog toga su oštro reagovali na najavu da bi u Lipu mogli da budu naseljeni migranti. Protiv bihaćkog gradskog rukovodstva, koje je Lipu zvanično ponudilo kao lokaciju za smještaj migranata, podnijeli su tužbe. Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji.
Oni u Lipu mogu ući samo ako su spremni da uhapse ili ubiju 50 Srba. Znači, mi ćemo se organizovati, doći fino na skretanje za Lipu i može se u Lipu ući sa migrantima samo uz upotrebu sile od strane policije.
Ovo je još jedan dokaz nastojanja bošnjačke političke elite da problem riješi baš na ovaj način, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je dodao da je migrantska kriza na vrhuncu, a da nadležni sa BiH nivoa nemaju plan za njeno rješenje.
Sa nivoa Bosne i Hercegovine koja je imao nadležnost za migracije, apsolutno se ništa nije učinilo da se to pitanje sistematski riješi. Ono ostaje danas otvoreno i sve veći problem naravno u Bosni i Hercegovini.
Dodik je istakao da je neprihvatljivo da se migrantski kampovi lociraju u bilo kojem srpskom naselju i dodao da će se tome suprotstaviti.
Novo imenovana 2 srpska člana Upravnog odbora Centralne banke BiH još nisu preuzeli dužnosti, iako ih je predsjedništvo imenovalo sredinom juna ove godine. I pored činjenice da privatne sudske tužbe smijenjenih članova Upravnog odbora ne bi trebalo da prolongiraju postavljenje novoimenovanih članova, bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović svojim postupcima doprinosi takvoj praksi, upozorio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Zbog nepopunjenosti Upravnog odbora ugroženi su legitimni interesi Republike Srpske. Opširnije Radan Škipina.
Od onog koji osporava imenovanje dva člana iz Republike Srpske u petočlani upravni odbor Centralne banke BiH, sve je i počelo. Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović sredinom juna na sjednici predsjedništva nije podržao smjenu dva dotadašnja srpska člana upravnog odbora Centralne banke i imenovanje dva nova. Poznavaoci prilika smatraju da je to učinjeno zarad zaštite kadrova iz SDS-a koji su koalicioni partneri Džaferovićeve SDA u vlasti na nivou BiH. Činjenica da su dvojica smijenjeni članova upravnog odbora iz redova SDS-a, a da su novi članovi iz SNSD-a, ne znači da neko izvan predstavnika Republike Srpske ima pravo da utiče na nadležnost srpskog člana predsjedništva BiH o imenovanjima, ističe Milorad Dodik.
Centralna banka ima upravni odbor od 5 članova. Ovdje se radi o špekulanciji koji pokušavaju da preostala 3 člana upravnog odbora odlučuju sada o poslovima Centralne banke u kojima nema više Srba. Da ono što pripada konstitutivnom narodu koje mi predstavljamo, da je neprikosnoven prijedlog koji se dostavlja i neprikosnovena popuna tih ljudi. Ovo je promijenjena i ta praksa. Zato što se želi da se ovlada i Centralnom bankom sa stanovišta politika koje dolazi iz Sarajeva.
Sa pravnog i ekonomskog stanovišta, Upravni odbor Centralne banke nije konstituisan u skladu sa Ustavom i Zakonom o Centralnoj banci, jer su aktuelni mandati dva srpska člana nevažeći. Funkcionisanje sa 3 od 3 člana ne obezbjeđuje Republici Srpskoj zastupanje legitimnih interesa i predstavlja rizik za nezakonit prenos nadležnosti, o čemu Ministarstvo financija i Vlada Republike Srpske vode ozbiljnu višemjesečnu raspravu sa Centralnom bankom, ističe savjetnik za ekonomska pitanja srpskog člana predsjedništva BiH Radomir Božić.
Nadležnosti Centralne banke propisane zakonom zadiru u upravljanje deviznim rezervama, zadiru u platni promet, zadiru u platne sisteme i dakle radi se o pitanjima koja su od vitalnog značaja za funkcionisanje oba entiteta i da bi se na pravi način odvijale te aktivnosti Centralne banke, da bi se mogli zaštititi interesi Republike Srpske, potrebno je da ima legitimno predstavljanje u najvišem organu upravljanja u Centralnoj banci.
Osim opravdane bojazni za način funkcionisanja platnog sistema i prometa zbog nepopunjenosti Upravnog odbora Centralne banke i srpskim predstavnicima, otvorena je mnogo duža lista pitanja i problema. Na nju je i pitanje deponovanog novca Centralne banke kod Deutsche banke, koji godinama leži neiskorišćen dok ta banka ubire profit njegovim plasmanom na njemačkom tržištu. Za novo nastalu situaciju član predsjedništva SDS-a Vukota Govedarica okrivljuje Milorada Dodika, koji se, kako kaže, ponaša isključivo kao SNSD-ov član predsjedništva BiH, koji je nezakonito smijenio ranije članove Upravnog odbora Centralne banke. Dodik je ranije potvrdio da je prijedlog za smjenu i imenovanje sproveo po zakonskim odredbama i ovlašćenjima.
16 časova 17 minuta, ostanite uz naš dnevnik, objavljujemo i ove teme.
U Nevesinju počelo obilježavanje Mitrovdanske bitke kojom je odbranjena Hercegovina i Republika Srpska.
Univerzitet u Banja Luci obilježio 44 godine postojanja, 17 najboljih studenata dobilo zlatne značke.
U okviru Višnjićevih dana proglašeni najbolji recitatori i besjednici.
Povodom Mitrovdana krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske 8. novembra, dana opština Nevesinje i u znak sjećanja na Mitrovdanske bitke 1992. i 94. godine, u Nevesinju danas počinje dvodnevna manifestacija koju organizuju Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske, Boračka organizacija Republike Srpske i opština Nevesinje. Izaslanik predsjednika Republike Srpske Milorad Kojić uručit će večeras u Nevesinju posthumna odlikovanja za 8 porodica poginuli boraca na Hercegovačkom ratištu. Iz Nevesinja izvještava Dragomir Grahovac.
Ratni komandant pukovnik Zoran Janjić podsjeća da je Nevesinska brigada držala liniju od preko 100 kilometara i da je na časnom i herojskom putu poginulo 467 njenih pripadnika.
Sačinjavali su je borci iz Nevesinja i doline Neretve. To je Mostar, uglavnom Mostar Čapljina. Dio boraca je bio iz opštine Stolac, iz opštine Bileća, iz opštine Trebinje, Kalinovik i tako dalje. Što se tiče poginulih boraca, ovdje vidjeli ste i sami u spomen sobi je spisak od 476 boraca. koji su pali i uspomene na njih njeguje Nevesinska brigada, odnosno boračka organizacija iz Nevesinja.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci da su pripadnici Nevesinske brigade Vojske Republike Srpske veličanstvenim pobjedama u mitrovdanskim bitkama iz 1992. i 1994. godine spriječili pogrom srpskog naroda sa područja istočne Hercegovine.
Potrebno je istaći da su jedinice Nevesinske brigade ostvarile jednu briljantnu vojničku pobjedu bez jedne mrlje.
Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović naglašava da Mitrovdan nije običan praznik, nego i dan stradanja i velike pobjede.
Mitrovdan je samo da je praznik, nego je ujedno i dan stradanja, a kroz istoriju stradanje i sloboda su često išli ruku i pod ruku.
Centralni dio mitrovdanskih svečanosti biće održan sutra. Nakon svete liturgije i svečane sjednice Skupštine opštine Nevesinje, na kojoj će biti uručena opštinska odlikovanja, u Domu kulture biće održana svečana mitrovdanska akademija, koju će direktno prenositi Radio Televizija Republike Srpske.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je u čestitki povodom krsne slave boračke organizacije Srpske Mitrovdana da su uloga i značaj boraca u stvaranju i očuvanju Republike nemjerljivi i ukazala na obavezu i odgovornost očuvanja tradicije i sjećanja na njihova hrabra djela.
Uvjeren sam da ćemo zajedno i složno nastaviti da radimo na donošenju još kvalitetnijih i efikasnijih mjera i zakona u oblasti zaštite i ostvarivanja boračkih prava, naveo je u čestitki povodom Mitrovdana predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čobrilović. Predsjednik vlade Radovan Višković poručio je da će briga prema porodicama poginulih boraca i demobilisanih boraca uvijek biti prioritet vlade.
Vodeća visokoškolska institucija u Srpskoj, Univerzitet u Banja Luci, obilježio je danas 44 godine postojanja. Na svečanoj akademiji za 17 najboljih diplomiranih studenata uručene su zlatne značke. Manifestaciji je prisustvovao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, kome je Univerzitet u Banja Luci dodijelio povelju za stalni i konkretan doprinos razvoju te visokoškolske ustanove. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Milica Ristić student je generacije Pravnog fakulteta. Zlatna značka koju je primila za nju predstavlja dokaz da se trudi radi isplate.
Ovo je za sve nas negdje motiv da nastavimo da se trudimo podjednako kao i do sada i vjerujem da je isto tako dobar primjer za ove buduće generacije koje dolaze da se ulaganje u sebe na ovaj način zaista isplati.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin kaže da ova ustanova čini sve da bi unaprijedila svoj rad.
Univerzitet u Banja Luci spreman za sve reforme koje kontinuirano provodimo i u okviru nastavnih planova i programa, odnosno kurikuluma izlaznih kompetencija naših studenata, ali svakako i dakle spremni smo da sarađujemo i unaprijedimo visoko obrazovanje u Republici Srpskoj.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević kaže da je Banjalučki univerzitet stub Republike Srpske i nosilac njenog obrazovnog razvoja.
Nadam se da će u godinama ispred nas kvalitet visokog obrazovanja u Republici Srpskoj biti daleko veći i da ćemo moći da se integrišemo u regionalne, u evropske tokove, da ćemo i dalje insistirati naše tri osnovne principe u reformskom procesu, a to je internacionalizacija, modernizacija i racionalizacija.
Univerzitet u Banja Luci najvažnija je visokoškolska obrazovna ustanova Republike Srpske zajedno sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, istakao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je dodao da je potrebno učiniti ga još jačim, važnijim i prilagođenijim potrebama društva.
Zato smo ovdje zajedno sa ljudima iz univerziteta radimo na reformi obrazovanja koja treba da omogući i riješi nekoliko važnih pitanja naše integracije u regionalne i globalne tokove vezano za obrazovanje.
Univerzitet u Banja Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine i vodeća je visokoškolska obrazovna institucija u Srpskoj koja danas ima 17 fakulteta. Na ovom univerzitetu trenutno studira oko 17.000 studenata iz svih krajeva Srpske, ali i inostranstva.
Vijesti iz svijeta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je da je NATO na samrti, a da se Europa nalazi na ivici ponora. Macron je upozorio evropske zemlje da se više ne mogu osloniti na Sjedinjene Države, odnosno da se od Amerike više ne može očekivati da će stati u odbranu zemalja članica NATO-a.
Dodao je da Europa mora da počne da strateški razmišlja o sebi kao o geopolitičkoj sili. U protivnom, Europa više neće kontrolisati vlastitu sudbinu, rekao je Macron.
A generalni sekretar NATO-a Jens Stolt Stoltenberg doputovao je u Berlin na obilježavanje 30. godišnjice pada Berlinskog zida, kojeg je opisao kao ožiljak na licu Europe.
Prethodno, prvi čovjek NATO-a sastaće se s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Radnu posjetu pratit će aktualna pitanja, među kojima i ono o vojnoj ofanzivi članice NATO-a Turske na sjeveru Sirije i predstojeći summit NATO-a početkom decembra u Londonu.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom namjerava da razgovara o realizaciji rusko-turskog memoranduma o Siriji, jer je isteklo 150 časova predviđenih sporazumom sa Ruskom federacijom, a teroristi nisu napustili ovu zonu.
Erdogan je optužio američku stranu da nije ispunila svoje obećanje da će iz regiona sirijske granice ukloniti pripadnike kurdske milicije, te najavio da će ovo pitanje iznijeti na sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom naredne sedmice.
Kultura u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini u okviru manifestacije Višnjićevi dani danas su proglašeni najbolji recitatori, besjednici i literarni radovi u konkurenciji osnovnih i srednjih škola. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Učenica 3. razreda gimnazije iz Ugljevika Ivana Babić jedna je od nagrađenih učesnika na ovogodišnjem takmičenju najboljih recitatora.
Kultura je zaista nešto što je važno i što je važan segment društva, pogotovo danas kada je svi zapostavljamo, mislim da bi trebalo na neki način da dati joj mjesto u životu svih ljudi, a naročito mladih osoba na kojima svijet ostaje.
Članovi stručnog žirija ocijenili su da je ove godine dosta manje učesnika nego prethodnih, što pokazuje slabiju zainteresovanost mladih, ali i nastavnika i profesora, rekla je Ivanka Ranković, predsjednica žirija za ocjenjivanje recitatora i besjednika.
Pozvali bi i profesore i učenike da pokažu malo više interesovanja, jer je ovo stvarno lijep doživljaj. Svi oni koji su govorili su zbilja uložili dosta truda, imaju smisla, imaju talenta.
Svake godine prijavi se manje učesnika, što je postao svojevrstan trend, a to ne bi trebalo tako da bude, s obzirom na značaj Filipa Višnjića, kažu u žiriju. U Trebinju se održava 14. festival Dani malih stvari, koji okuplja dramske umjetnike iz zemalja sa prostora bivše Jugoslavije. Večeras će se trebinjskoj publici predstaviti studenti Fakulteta dramskih umjetnosti iz Beograda.
Na groblju Urije u Kozarskoj Dubici sahranjen je 81-godišnji Savo Lončar, nekadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srpske.
Lončar je izabran za ministra u vladi Republike Srpske u mandatu 1998. do 2001. godine, a bio je i član Senata Srpske 2009. Bio je dugogodišnji direktor kombinata HPK iz Draksenića kod Kozarske Dubice. Telegram saučešća uputili su predsjednica Republike Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković.
Fudbaleri Partizana večeras će biti gosti Manchester Uniteda u četvrtom kolu Lige Europe. Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Real Madrid u 7. kolu Eurolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Očekuje nas teško gostovanje kod kvalitetnog protivnika, ali od svojih igrača tražim da odigraju hrabro, rekao je trener Partizana Savo Milošević pred večerašnje gostovanje njegovog tima na Old Traffordu.
Bilo bi idealno kada bi mogli da ponovimo sve ono što smo radili u Beogradu i da odigramo još jedno 5-10% bolje. Mislim da možemo čak i bolje od toga. Čak smo u prvu utakmicu, prvi 20-ak minuta malo bili impresionirani protivnikom, a sad već znamo sa čime ćemo se suočiti, tako da očekujem još bolju reakciju od početka. Naravno, bit će mnogo teže s obzirom da sad oni igraju kuću i da sigurno, kao i svuda na svetu, domaća ekipa ima prednost i morat ćemo da se adaptiramo i na tu situaciju.
Utakmica Manchester United Partizan počinje u 21 čas. United je prvi na tabeli sa 7 bodova, a AZ Alkmaar ima 5 bodova na drugoj poziciji, dok je Partizan treći sa 4 boda. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Real Madrid u 7. kolu Evrolige. Trener zvezde Andrija Gavrilović.
Tim koji tradicionalno već dugo igra jednu košarku u visokom ritmu sa mnogo šuteva za tri poena, znači to je vrlo rizično upasti u taj vrtlog, znači bez kontrole. Mora da se gradi posed po posed i da se kontroliše.
Crvena zvezda ima dvije pobjede uz četiri poraza u ovom takmičenju, dok je Real zabilježio polovičan rezultat, tri pobjede uz tri poraza. Utakmica u Beogradu igra se od 19 časova.
Na jugu i istoku je oblačno, dok je u ostalim dijelovima sunčano uz malu oblačnost. Sutra sunčano uz promjenjivu oblačnost, krajem dana jače na oblačenje. Više o vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Ham, Pjesak i Čamerno 9, Gacko 11, Nevesinje 12, Kalinovik 13, Bileća, Mrakovica i Novi Grad 14, Mrkonjić Grad, Rudo, Srbac, Srebrenica, Trebinje i Foča 15, Višegrad, Gradiška, Drinić i Zvornik 16, Ribnik, Šipovo i Prijedor 17, Doboj 18 i najtoplije u Banja Luci i Bijeljini, gdje je izmjereno 19 stepeni Celzijusa. Prognoza vremena sutra. U jutarnjim i prijepodnevnim časovima umjereno oblačno sa maglom i u niskom oblačnošću po pojedinim riječnim dolinama, kotlinama i visoravnima. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali svježije nego prethodnih dana i suvo vrijeme. Krajem dana je novo jačine oblačenje sa zapada i jugozapada, koje će se tokom večeri i noći na subotu proširiti u većinu predjela. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na planinama oko 1, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19, na planinama oko 9 stepeni Celzijusa.
Toliko u dnevniku, još jednom izdvajamo važne informacije.
Od nove godine veće plate radnicima u javnom sektoru u rasponu od 5 do 20%. Vlada Srpske utvrdila set zakona kojim se omogućava povećanje plata.
Srpska neće pristati na slanje AMP-a, ponovio Dodik nakon što je objavljeno da će se ovom dokumentu sljedeće sedmice izjašnjavati savjet ministara u tehničkom mandatu.
Nećemo dozvoliti da se migranti smjeste u Lipu, poručuju iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji.
NATO na samrti, Evropa na ivici ponora, izjavio francuski predsjednik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.